Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кушубак кечиңиздер менен программабызды улантабыз. Исламдык финансылоо системасынын өзгөчөлүгү жана келечеги.
Эң маанилүү жагы исламдык каржылоону дүйнөлүк базарда кабыл алуу деңгээли жакшырып бара жатканы. Бул индустрияга мусулман өлкөлөрүнөн эле эмес, мусулман эмес мамлекеттеринен да улам жаңы оюнчулар тартылууда.
Тажикстандын Мургаб районунун 80 жылдыгына арналган фестивалдан кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын баяндамасы.
Бул жакта кыргыздар айтмакчы, Мургаб жеринен кичүү улуу дебей ат чалыш оюнун көргөнү көп эл чогулду, боз үйлөр тигилди. Казанда палоо, мангал кишкебет түшүп жатты.
Ошондой эле интернет окурмандарыбыздын кат кабарларын Зейнеп Мартбек кызы ушул программабыздан айтып берет. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Оболу жаңылыктарга назар салыңыздар. Бүгүн Ата Журт партиясынын кезексиз 9-чу курултайында Камчыбек Ташиев партиянын жалгыз төрагасы болуп шайланды. Курултайга кабарчыбыздын маалымдашынча Ата Журттун парламенттеги фракциясынан Дастан Жумабеков, Талант Мамытов жана Камчыбек Ташиев гана катышты. Садыр Жапаровдун иш сапарда экени айтылып, бирок Акматбек Келдибеков баштаган башка депутаттардын эмне себептен курултайга келбегени айтылганда такталганда жок. Келдибековдун жардамчысы бул боюнча комментарий бере албасын билдирди. Ата Журттун жетекчилигиндеги ажырым жөнүндө партия мүчөсү Курманбек Осмонов азаттыкка.
Партиянын фракциянын ичинде раскол кетип атат. Кимиси лидер, кимиси лидер эмес. Ошол үч лидердин ортосунда кичине ынтымак жокко дейм.
Эми Келдибеков, Садыр Жапаров, Ташиев үчөө тең төрага да партиянын. Анан шайлоодо Ош областынын ошо Келдибеков жетектеген тобу эң көп добушту Ош областынан алганбыз.
Деп билдирди Курманбек Осмонов. Кыргызстанда райондорду ийгилештирүү, ал эми райондук кеңештерди жоюу маселеси каралууда. Бул тууралуу өкмөттүн мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Шадыбеков өкмөттүк жыйында билдирди. Ага ылайык шаар тибиндеги кыштактардын макамын шаарга же айылга алмаштыруу жана 40 райондо ийгилештирүү пландалууда, дейт Шадыбеков. Кошмо Штаттарда өзбек жараны Улукбек Кадыров АКШ президенти Барак Обамага каршы кутум уюштурду деп уюштурмак болду деп 15 жылга соттолду. Ал быйыл февралда сот жараяны маалында Барак Обаманы шайлоо өнөктүгү кезинде атып өлтүрмөк болгонун мойнуна алган. Кадыров план ишке ашыруу үчүн курал сатып алмак болуп жатканда каруу жарак дүкөнүнүн сатуучусу айтып кармалган. 22 жаштагы Улукбек Кадыров АКШга 2009 жылы медициналык билим алам деп келип, бирок университеттин эшигин такыр аттабаптыр. Сирия президенти Башар Асадтын режими ортолуктагы Тремсе кыштагынын калкын атайылап кырганы жөнүндө айныгыс далилдер бар. Бул жөнүндө билдирген АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Сириядагы каршылашкан тараптарды ок атууларды тез токтотуп, 200 адам өлтүрүлгөн кыштакка улуттар уюмунун байкоочуларын кое бергенге үндөдү. Улуттар уюмунун байкоочулары эл аралык чабарман Кофи Ананга жазган катында Асадка ишенимдүү аскерлер Тремсеге танктар жана учкучтар менен чабуул жасашканын маалымдашты. 15 июлдан 31 августка чейин Бишкек балыкчы поезди күн сайын каттай баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан кабарлашты. Буга чейин поезд жума, ишемби жана жекшемби күндөрү гана каттачу. Билеттин баасы чоң адамдарга 70 сом, ал эми балдар үчүн 39 сом болот деп билдиришти Кыргыз темир жол ишканасынан. Акыркы жылдары Англиянын Челси клубунда ойногон кот-дивуарлык чабуулчу Дида Дрогба бүгүн Шанхайдын Шенхуа футбол клубуна келип кошулду. Бул командага январда франциялык чабуулчу Николас Анелка да келип кошулган. Маалыматтарга караганда Дрогбага Шенхуа клубу жумасына 300 000 доллардан көп айлык төлөйт. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 15 июлда күндүз Көл облусунда жана тоолуу райондордун айрым жерлеринде өткүн өтөт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен дубандарында 33 градус жылуу, Талас өрөөндө 32, Ош жана Жалал-Абад туугандарында 34 градус, Ысык Көл ойдуңунда 25, Нарын облусунда 29 градус болот. Тоолордо 13 градус, ал эми Бишкек шаарында 33 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. 14 июлда Ысык Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус болду. Кыргызстанда азыр каржылоонун исламдык ыкмасы менен расмий иштеп жаткан жалгыз коммерциялык банк бар. Дүйнөдө болсо исламдык каржылоо уюмдарынын активтеринин көлөмү ааламдагы каржы активтеринин 0.5% гана түзөт. Бирок бир катар адистер бул тармактын келечеги кең дешет. Каржылоонун исламдык системасы азырынча жалпы стандарттар жок болгондуктан мусулман дүйнөсүнүн өзүндө да ар өлкөдө ар башка бойдон калууда. Бул жөнүндө кененирээк Улан Алымкулуулу айтып бермекчи.
Саламатсыздарбы, соңку эсептерге караганда каржылоонун исламдык түрү менен алектенген каржы уюмдарынын активдеринин жалпы көлөмү 2011 жылдын жыйынтыгында дүйнө боюнча 1.3 триллион долларга жетиптир. Бул тармак акыркы 5 жылда 150% өстү дегенди туюндурат экен. Салыштырсак 80-жылдар эле исламдык каржылоодо болгону 5 миллиард доллар жүгүртүлгөн. Немистердин Deutsche Bank'ынын божомолуна караганда исламдык каржы уюмдарынын активдери алдыдагы 3 жылдан жылына дагы 25% өсүп турат. Алардын активдеринин жалпы көлөмү учурда дүйнөнүн каржы активдеринин 0.5% гана түскөнү менен каржылоонун исламдык аспаптары азыр кеминде 70 өлкөгө жайылып, мурданын негизги очогу болуп келген жакынкы чыгыш Перси Бурунг менен Малайзия, Индонезиянын чегинен чыгып калды. Исламдык каржылоо боюнча индонезиялык окумуштуу Жакартадагы Ислам университетинин экономика факультетинин окутуучусу Ахмат Тохирин Азаттык менен маегинде белгилегендей, каржылоонун бул түрү акырындык менен жайылууда.
The most important reason is that the level of acceptance in the world market.
Эң маанилүү жагы исламдык каржылоону дүйнөлүк базарда кабыл алуу деңгээли жакшырып бара жатканы. Бул индустрияга мусулман өлкөлөрүнөн эле эмес, мусулман эмес мамлекеттеринен да улам жаңы оюнчулар тартылууда. Маселен, биз азыр эле көрүп болгондой, бул индустрияга Citibank, HSBC банк өңдүү ири оюнчулар кирди. Исламдык каржылоонун келечеги оң деп ойлойм. Бул жаңы индустрияга улам жаңы оюнчулардын кошулушун күтө алабыз.
Will join in this new industry.
Адистер исламдык каржылоонун келечегине салым кошуучу факторлордун бири катары мусулман өлкөлөрүндөгү демографиялык кырдаалды, мусулман жамааттарынын кирешеси өсө баштоосун аташат. Индонезиялык экономика доктору Ахмат Тохирин Азаттык менен маегинде төмөнкү факторду да кошумчалады.
I think the main reason is that involving quite huge of money, especially petrodollars.
Менимче, башкы жүйө ири көлөмдөгү акчаны, өзгөчө мунай долларды, мунай экспорттогон өлкөлөрдөн келген акчаны тарттуу. Алар акчасын шариаттын эрежелери менен иштеген индустрияга салгысы келет. Жаңы оюнчулардын көңүлүн бурган потенциал ушул. Алар бул каражаттарды тартууга аракеттенүүдө.
By having this one by joining in the industry on Islamic finance.
Адеди Ахмат Тохирин, Алемин Асия Капиталынын глобалдык базары боюнча адис, учурда Лондондо иштеген Бакыт Алымбек уулу Азаттык менен маегинде исламдык каржылоонун негизинде жеке компаниялар же өлкөлөр тарабынан чыгарылган баалуу карыз кагаздар сукукту сатып алууга мусулман дүйнөсүнүн тышынан да кызыгуу бардыгын белгилейт.
Исламдык каржылоодо ушул баалуу карыз кагаз сатканда ар бир транзакция ушул гарант катары бир нерсе коюлуш керек. Бул кыймылсыз мүлк болобу же машина болобу же самолет болобу ушуну коюлат. Ошонун бир жагы ушуну көп инвесторлорду айрыкча ушу европалык инвесторлорду европадан швейцариялык инвесторлорду атап өтсө тартып турат. Себеби дегенде банкрот болгон учурда ошол самолетти сатабы же жерин сатабы завод сатабы ошол сатып кайра акчасын берет инвесторлорго. Булардын өзүнчө баягы индекс деп коет баягы биржа деп коебуз го орусча баалуу азыр базаны өзүчө исламдык фильтр деп коет исламдык фильтрди эме кылышат коюшат баягы тамеки арак анан ошондой компаниялардын үлүштөрү акциялары сатылбайт андай эмелерде. Араб өлкөлөр мындай имен ушул өлкө катары өздөрү мындай исламдык баалуу кагаз чыгара элек, бирок Малайзия чыгарган, Индонезиянын Бахрейн чыгарган. Буларда эми булар гарант катары мисалы үчүн Малайзия 220 жылда чыгарды, сукук суверендик сукук деп коет аны. Ошону ооруканаларды койду гарант катары, аэропортторду койду, анан ушинтип чоң чоң объектилерди коет да, эгер бир нерсе болсо ошолорду сатып анан акчасын кайрып бергенге. Ошон үчүн ушул облигациялар ушул баалуу карыз кагаздарды көптөгөн мусулман эмес инвесторлорду өзүн тартып турат. Анан чындыгында мына мен 3 жыл мурда бир изилдөө кылганбыз, ушул ушул исламдык баалуу карыз кагазын сатып алгандардын 55% бул мусулман эмес инвесторлор, 45% мусулман инвесторлоруна барат.
Дейт Бакыт Алымбек уулу. Дүйнөлүк банктын аткаруучу директорлорунун бири Махмут Мохелдин болсо, аналитикалык макалаларды жарылоо менен алектенген синдикат долбоору басылмасынын сайтындагы макаласында исламдык каржылоо өнүгөт деген божомолдорду бекемдөөчү 4-5 себепти атаган. Мурда Египеттин инвестиция министри болгон Мохелдиндин пикиринде, алар исламдык каржылоо кызматтарынын жакшыруусу жана ал кызматтардын өзгөчө карзылар менен эле чектелбегени, кадимки эллирлык каржы мекемелеринин исламдык активдерди сунуш кылууну көбөйтүшү жана буга дүйнөнүн Лондон, Люксембург жана башка каржы борборлорунан кызыгуу күчөгөнү, кээ бир мусулман өлкөлөрүндө чийкизаттан түшкөн акчанын көбөйүшү алардын каржылык ортомчулар жана инвестициялык фонддор аркылуу бөлүнүшүн шарттоодо. Насия капиталынын глобалдык базары боюнча адис учурда Лондондо иштеген Бакыт Алымбек уулу Азаттык менен маегинде исламдык каржылоонун салттык каржылоодон кээ бир айырмачылыктарына токтолду.
Исламдык каржылоодо үстөк деген түшүнүк жок болот да, мына орусчасында процент. Бул ушул эле үстөк болот, бирок бунун бир структуралары башчылары, мисалы мына тобокелди банковский риск деп коет орусча, ошону булар тең бөлүшөт. Кардардагы мына карыз алган, кредит алган кардар дагы банктагы. Салттуу каржылоодо банк ипотека берсе, ошол ипотеканын акчасын үстөгүн процент менен берет, кайра төлөп берет. Ал эми исламдык каржылоодо ошол исламдык банк үйдү сатып берет дагы, мисалы үчүн кардарга, ошол кардар үстөктүн ордуна ижара төлөйт, арендасын төлөп, ошентип карызын неме кылат, акырындап акырындап азайтат. Банк карыз берерден мурда ушул ар бир кардардын каржылык кудуретин изилдеп чыгат да, бул төлөй алабы, канча акча берели, кандай суммада берели, ошонун баардыгын карап чыгып, анан чындыгында немеси процесстер татаал, бирок үстөгүн булар башка жол менен алат да, кайра акчасын өндүрүү жолдору башкача, бирок чындыгында мындай механизм башкача болгону менен принциптери бирдей эле.
Деген Бакыт Алымбек уулу исламдык каржылоонун түрлөрү мусулман өлкөлөрүнүн өзүндө да бири биринен өзгөчөлүгүн кошумчалады.
Исламдын ар түрдүү чечмелениши, мисалы Малайзиядагы исламдык каржылоо тармагынын негиздери мына бул Перс булугундагы араб өлкөлөрүндөгү эрежелерден толук менен айырмаланып турат.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн исламдык каржылоо жөнүндө сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстанда 20 ашуун коммерциялык банктын бири учурда исламдык каржылоо менен алектенет. Кыргызстандагы исламдык каржылоо жөнүндө кардарлар менен жергиликтүү талдоочулар эмне дешет? Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Кыргызстандагы Эко Исламик банктан насыя алгандардын бири Адилет, ал шарият сүткорлукка же пайыздап насыя алууга жана берүүгө тыюу салат деп эсептейт. Андыктан ал исламдык каржылоонун негизинде аталган банктан машина сатып алган.
Пайызы жок бул, бул жөн гана соода дейт, бул пайызга кирбейт. Биз машинаны өзүбүзгө сатып алыптырып, анан кол менен сатып атабыз. Бирөө үстүнө кошушат, канча кошконун деп беришет, ушунча кошот банк, пайда көрөт деп. Анан кийин бөлүп бөлүп бирге сатканда акчасын бөлүп бөлүп берет.
Кыргызстандагы Эко Исламик банкта насыя берүүнү жана аманатчылар менен иштөөнүн бир канча жолдору бар. Аталган банктын алдындагы шарият кеңешинин мүчөсү Жигитал Исмаилов шарияттын негизинде банктан насыя алуунун жол жоболору тууралуу буларды айтты.
Биз мисалы Нурабах менен иштеген, Музара менен иштегенди беребиз, ал акча берип туруп үстүндө пайыз алынбайт. Ал мындай кылынат, ошол бизнеске банк менен кошо ошол келген клиент шерик болот, анан түшкөн пайдадан банк да алат, клиент да алат. же болбосо акчаны берет баарына банк. Клиент келген адам ал өз иштетет. Өз иштетип түшкөн пайданы берет. Же болбосо банк отурат, банк пайданы туруп пайдаланган нерсесин банктан кийин кредиттерде берет. Ушундай тармактарда иш алып барат да.
Дүйнөдө ислам негиздери менен каржылоо боюнча 20 ашык келишим бар. Алардын негизгилери жана Кыргызстанда иштеп жаткандары мурабаха, мударава жана мушарака болуп эсептелет. Маселен, Эко-Исламик банкта мурабаха келишими боюнча иштеген кардарлар ар бир экендиги айтылууда. Бул деген кардар банкка кайсы бир товарды сатып алуу ниети менен кайрылат. Банк кайрылган адамга акча бербестен ортомчулук милдеттер кылып, ал макул болгон баадагы товардын өзүн сатып берет. Ал эми көрсөткөн кызмат үчүн белгиленген суммада акы алат. Ал эми кардар алган товардын акчасын келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөп берүүгө тийиш. Түчүлүк менен алектенген жеке ишкер Тимур ушул келишим менен банктан насыя алганын, башкача айтканда банктын ортомчулугу аркылуу товар алганын билдирди.
Жана оптом товар саткандар менен сүйлөшүп, мынамынча деп, эми Эко-Ислам банк аркылуу ошолор мага ошол товарды алып келсе, мен ошону акчага айлантып алам. Машина кийин тиккен машина себеби товар менен акча тең келбейт, өйдүлдөй болуп турат да дайыма. Себеби бул соода эле болуп атпайбы, чынбы? Мисалы,
ислам негиздери боюнча каржылоодо келишим негизинен үч тараптуу болуп түзүлөт. Булар кардар, банк жана аманатчы. Тагыраак айтканда, мударава жана мушарака келишимдери боюнча келишимде пайданы да, чыгымды да үч тарап бирдей көрөт. Эгер насыя алган кардар өз ишинен пайда таппаса, анда банк да, аманатчы да мындан пайда таппайт. Ал эми шарият принциптери боюнча иштеп жаткан Кыргызстандагы жападан жалгыз банк Эко-Исламик банк боюнча мусулмандар арасында бирдиктүү пикир жок. Айрымдар аны толук шариаттын негиздери менен иштебейт деп, ага акча салуудан жана насыя алуудан сактанып турушат. Ошол эле кезде бул банк ислам принциптерине толук жооп берет деген аалымдар да бар. Журналист Мыктыбек Арстанбек, эгер таза ислам принциптери менен иштеген банктар арбыса, байпакка, түйүнчөккө катылган мусулман адамдардын акчасы ачыкка чыгып, коом үчүн пайдасы тийбек деген ойдо.
Чыныгында ислам принциптер банктар болсо, ал балдардын акчасы кадимки Кыргызстанда долбоорлорго чоң финансылык өбөлгө болмок. Малы частный бизнеске ислам банкынын принциптери Кыргызстанда топудай эле болгон элде өтө эле оңой чыкмак буга. Элдин мусулман бөлүгүн колундагы акчада алынмак, оборотко сырттан келаткан ошо Россиядан келаткан акчалар болобу же жөнөкөй башка инвестициялык акчалар болобу жакан бизнестерге кадимкидей кетип андан түшкөн прибылдан банктар өздөрү күлдөйт.
Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн исламдык каржылоо жөнүндө сөз кылуудабыз. Насыя капиталынын глобалдык базары боюнча адис Бакыт Алымбек уулу Азаттык менен маегинде Кыргызстандагы исламдык каржылоонун айрым жетишпегендиктерине токтолду.
Талап исламдык каржылоо талап Кыргызстанда бар. Бирок чындап бир нерсе жок, ушул практика и механизм жок болуп турат да. Ошолорду өнүктүрүп башка өлкөлөрдөн тажрыйба алмашып келип ушул тажрыйбаны биздин Кыргызстандын шартына алып келип ошонун шартына койсо бизде да өнүккөнгө кудуретибиз бар.
Рейтер агенттиги жакындагы анализинде белгилегендей дүйнөлүк алкакта исламдык каржылоонун кеңейиши менен бул индустрияга маселен эсеп кысап жагынан өсүшүн ыйлык стандарттарга ылайыкташтыруу боюнча талаптар да коюлууда.
One very important problem is that each country developing different standard.
Эң чоң проблема ар өлкө ар башка стандартты өнүктүргөнү. Эларалык алкактан алганда бул ишти татаалаштырат. Стандартташтыруу жана бири-бирине шайкеш келтирүү исламдык каржылоо жана исламдык банк индустриясынын али күн тартибинде турган маселе. Учурда Индонезиянын институту алсак исламдык банк продуктылары үчүн эсеп кысаптын бирдиктүү стандартын иштеп жатат.
All Islamic finance product or all Islamic banking product customer.
Деди Индонезиялык экономика доктору Ахмат Тохирин. Исламдык каржылоонун дүйнөлүк стандартынын жоктугу анын негизги жетишпегендиги бойдон калып жаткандыгын Насыя капиталынын глобалдык базары боюнча адис Бакыт Алымбек уулу да айтты.
Дүйнөлүк стандарттары жок да, баардыгын бирдиктүү эрежелер жок да, ошол бул айырмалар бар да, ошондуктан бирдиктүү бир орган жок. Мисалы үчүн банктарда Базель 3 деген эреже бар, анан IFRS деген стандарт бар, эсеп кысап ушул исламдык каржылоонун бир неме жетишпеген жери ушул бирдиктүү дүйнөлүк эрежелер же стандарттар жок да. Ошон үчүн баягы стандартизация болгондо ар түрлүү болуп төп келбей калат да көп нерсегечи. Ошол бир чоң минус болуп турат да азыр.
Деди Бакыт Алымбек уулу, айтор учурдагы жетишпегендиктерине карабай, исламдык каржылоо келечекте салттык каржылоого атаандаш болот деп үмүттөнгөндөр бул эки система адамдардын муктаждыгын канааттандыруу үчүн адилет жана конструктивдүү атаандашса дүйнө мындан пайда гана тапмак деп эсептешет. Бул азаттыктын адам жана базар берүүсү болду. Биз бүгүн исламдык каржылоо жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Тажикстандын Тоолу Мыргап районунда ат чабыш фестивалы өтүүдө. Анын алкагында бүгүн эртең кыз куумай, тыйын эңмей, оодар сыяктуу ат оюндары жана айтыш конкурсу болот. Райондун 80 жылдыгына арналган ат оюндарын Мургап райондук жетекчилиги, Кыргызстандын Кыргыз ат коомдук бирикмеси уюштурууда. Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктикте жайгашкан райондо азыр атайын кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан жүрөт. Кесиптешим менен жарым сааттай мурда телефон аркылуу байланышып, ат майрамы жөнүндө сураганымда ал буларды айтты.
Фестивалдын биринчи күнү өттү, асманда бир үзүк булут болгон жок, күн ачык болуп турду. Алты аймактуу Мургап же бул жакта кыргыздар айтмакчы Мургап жеринен кичи улуу дебей ат чабыш оюнун көргөнү көп эл чогулду. Боз үйлөр тигилди, казанда палоо, мангалда шиш кабак, шиш кебет бышып жатты. Эмне үчүндөр тажик президенти Эмомали Рахмондун портрети жаңгайган райондук администрациянын алдында ачылыш аз эми болмок эле, бирок ал болбой калды. Бирок деген менен ат чабыш, тыйын эңмей деген оюндар кызыктуу, кыз кылмайды. Кыз кылмай оюнунда Бишкекте жашаган бир француз кыз анан ушул тарапта соода татык менен жүргөн Үмүт деген кыз кыз кылмайга катышып катуу чабышты, бирок мургапчы жигиттер намысты алдырбай кууп жетип алардын бетинен сүйдү. Калганы мына менин жанымда турган Сары Кол гезитинин, жергиликтүү Сары Кол гезитинин баш редактору Султан Парманов айтып берсин. Султан мырза, оюн көңүлүңүзгө жактыбы?
Салам алейкум, кандайсыңар?
Жакшы, жакшы.
Оюн жакшы болду. Оюн жакшы болду. Бул фестиваль дайым ушу жыл сайын өткөрүлүп жатат. Бул жерде жанагы кыргыздын салттарын, ат оюндарын улантканы абдан жакты. Элдин көңүлү ушуга аябай толуп, ушундай оюндарды дагы улантып турса, биздин улуттун ат оюндары, башка тамак аштары ушундай болуп улантылып, элибизде дагы келечек деген уюндар үчүн калып кете бере турганга бул жол ачты деп эсептедим. Ушундай деп мен ойлойм.
Султан мырза, бул фестивалга катышкан адамдар үчүн байге дагы маанилүү го. О, байгени сиздерде ким коюп атат?
Байгесин Кыргыз аты уюму тарабынан, анан Мургап райондук мамлекеттик администрациясы ушулар тарабынан коюлуп атат. Азыр жыйынтык чыгар элек. Эртең жыйынтык чыкканда анан кийин андан соң көрөбүз го, кандай болот, кимиси биринчи орунду, кандай байгелерге ээ болот, андан дагы сүйлөшөбүз.
Рахмат.
Эми Султан мырза, балким могу Бишкекте өткөнү жаткан мекендештер конгрессине барып калса дагы сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Жаңыл 4000 метрге жакын деңиз деңгээлинен бийик жерде азыр өзүң айтып кеттиң, күн чайыт да ачык болду деп. Деги жаратылыш шарты азыр кандай болуп атыптыр? Ысыкпы, суукпу, сага кандай таасир этти биринчи барган адамга?
Эми чындыгында бул менин Мургапка биринчи барышым, анан экинчи келиш эми буйрукка жараша демекчи, бирок жолу өтө татаал экен. Мургап болгону Ош шаарынан 400 километрче бар, бирок жолу начар, анан 5000 метрлик ашуулар аркылуу 10-15 саатта киши кетет экен. Кышы узун, жашы жайы ысык, жери таз, бүт азыкты көбүнчө оштон ташып келишет экен. Анан энелер арасында өлүм көп, муундан муунга энесиз жетим өскөн балдар бир далай дегендей, айтор кыргыздан башкалар бул жака чыдамак эмеси, ошондуктан 14000 калктын 85% кыргыздар, анан ушул бийиктикте адам эмес аттар да түтөк болуп, көбүнчө эчки, кой, анан топоз багып күн көрүшөт экен. Кытайдык жүк ташыган машиналар биздин Торугарт Бишкек жолунда эмес, бул жакта дагы жолдорду бир топ талкалап салган экен. Ошол жолго бир гана УАЗиктер чыдагандыктан ушундай машиналарды минишет экен. Амирбек,
Мургап дүйшөмбүдөн да алыс, ошондуктан районго республикадан кандайдыр социалдык экономикалык жардам бар бекен? Кол кабыш себеби жетиш ошончо кыйын болсо, анын түйшүгү да чоң го.
туура айтасыңар, мургапка президент Рахмон 10 чакты жолу келип кеткен экен. Көмүргө дотация, анан байытуу салыгынан жеңилдиктер берилиптир. Бийик тоо деп айлыкка 50% кошулат экен. Аялдар 48 жашынан, эркектер 53 жашынан пенсияга чыгышат экен. Бирок жумуш эми жумуш аз да, ошондуктан жүздөгөн мургапчылар бүгүн Ошто, Бишкекте жүрүшөт. Ошол жака жайгашып калгандары бир 2-3 миңге жакындап калыптыр. Бул жакта болсо эстердин тушунда битум заводу болгон экен, ал иштебей турат экен, себеби бүгүнкү заманда ага талап жок экен андай битумга. Анан жарык болсо 5 саат бар, 5 саат өчүрүлөт. Мында борбордук өкмөттөн тышкары Франциялык Аксет уюму кудук казып үйлөрдү жылуулап берет экен. Агахандын фонду болсо азык түлүк жагынан каралашып турат экен. Мына эми Атчалыш фестивалында Бишкектен иштеген француз саяпкери биздин угармандарга жакшы эле белгилүү болуп калды, Жаклин Рипар уюштуруп жатат. Айтор мургап же мургапка Оштон анда санда жүк ташыган машиналар катталса, чоң мекенден көп калар жок.
Мургапты өнүктүрүү боюнча кандайдыр пландар барбы экен? Ошо иштелип жаткан, бул жөнүндө укпадыңбы?
Мен билгенден бул Тоолу Бадахшан автоном областына карайт. Анан бөчө күнү тоо жакта болгонубузда жер казып жүргөн, бургулап жүргөн кытайлык бир фирманын өкүлдөрүнө жолуктук. Алар айтышты, бул Бадахшандын жери жалаң эле алтын депчи. Алтын казуу боюнча тажик өкмөтү ошо кытайлык уюмдар менен фирмалар менен кирешесин 50% бөлүшөрү деп сүйлөшкөн экен. Бирок андан жергиликтүү элге канча бөлүгү калат, негизи жергиликтүү элге кандай андан пайда тиет, ал жөнүндө биле алган жокпуз. Анан андан башка билгенибиз ушу жакшы кабар, бул жактагы Советтер Союзунун мезгилинде курулган ГЭСти кайра курабыз деген максаттар бар экен. Бирок ал качан, кандайча ишке ашары жөнүндө мен маалымат ала албадым.
Рахмат. Кесиптешим Жаңыл Жусупжандын Мургап районунун 80 жылдыгына арналган ат оюндарынын жыйынтыгы жөнүндө репортажын эртең угасыздар. Жаңыл жиберген фото сүрөттөрдү биздин сайттан да көрө аласыздар. Азыр байланышта Бишкектен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Зейнеп, кепкербенде бул өтүп бараткан жумада Азаттыктын окурмандары кайсы темаларды көбүрөөк талкуулашты?
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтына башпакан окурмандар ушул аптада коррупция менен күрөш, анын натыйжалары, кумтөрдүн тегерегиндеги талкуулар жана албетте экономикалык абал тууралуу макалаларды көбүрөөк окушту. Азаттыктын кабарчылары кайсы бир теманы ийне жибине чейин иликтөөгө алып, аны угармандарга, окурмандарга жана көрүүчүлөргө сунуштап келет. Азаттык иликтейт деп аталган баб теманын алдында бул жолу Ошмуудагы коррупциялык иштер тууралуу макала жарык көрдү. Ошмууда билимден акча жасагандар деп аталган макаланын автору Кубанычбек Жолдошов. Бул окуу жайдын мурдагы жетекчилиги окуудан чыгарылган студенттердин 2 миллиондон ашуун сомдук келишимдик акысын кымырып алган фактынын бети ачылганын ашкереледи. Бул макала окурмандар арасында кызуу талкууну жаратууда. Мисалы, Кенчи деп өзүн тааныштырган окурман, ректорлор миллионер болуп элдин балдарын окутам деп жакырланып жатканы бул жапай көрүнүш. Коррупциянын уюгу ушул болуп жаткан соң бул жагдай менен аеосуз күрөшүш керек. Сапаттуу адистер даярдоо ыкмасын жүзөгө ашырыш керек. Жогорку окуу жайларынын санын азайтып, профтех билим берүү системасын күчөтүш керек деп үн кошот окурман. Белгилей кетейин, Азаттык иликтейт аттуу рубрикабыз туруктуу. Башкача айтканда, иликтей турган темалар алдыда бир топ. Ошондой эле биздин сайттан кызыктуу тасмаларды жана оригиналдуу сүрөт баяндарды издеңиздер. Бул үчүн сайтыбыздагы мультимедиа деген рубрикага кириңиздер. Андан тышкары жаңы блогтор да кошулуп жатканын белгилей кетейин. Мисалы, Шивер жана Мал базар деген абдан кызыктуу бир блог жарык көрдү. Анын автору Амантур Рыскулов тез 20 жыл мурда экс-президент Аскар Акаев алардын айылына барат дегенди угуп канчалык толкунданганын, аны абдан күткөнүн, бирок андан кийин окуя кантип өнүккөнүн төкпөй чачпай баяндап берген. Ушул жана башка кызыктуу блогтор, булардын баардыгы биздин сайтыбызда. Дарегибизди эскерте кетейин, Азаттык чекит кейжи. Ошондой эле сайтыбызды телефондон да ачыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөздү кайра Прага студиясына узатам.
Рахмат байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейли. 15 июлдан 31 августка чейин Бишкек балыкчы поезди күн сайын каттай баштайт. Билеттин баасы чоңдорго 70 сом, ал эми балдар үчүн 39 сом деп билдирди Кыргыз темир жол ишканасы. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Анын Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.